Voor ons saam luister na ons skrifgedeelte vir oggend, dalk net een opmerking, julle sal sien dat in die Afrikaanse vertalings is daar 'n voetnota wat sê dat hierdie gedeelte eers later ingevoeg is in die gebruikte grondteks. In die Engelse vertaling sien 'n mens dat hy anderste uitgedruk is, in kursief gedruk is. En dit gaan nie daaroor dat die gebeure wat hier gebeur bevraagteken word, asof dit nie gebeur het nie. Al die verklaarders is dit eens, dat dit wel hierdie getroue gebeure is, wat gebeur het. Hierdie is eerder een gedeelte wat soek na een context, is een gedeelte wat soek na sy plek, binnen in die evangelieverhaal en in die samenstelling van die evangelie. En dit is waar die, noem het dan nou die tekstkritiese debat lê oor hierdie 11 verse. Moet hy hier inpas van die ander verklaarders, sê hy moet op ander plekke in die evangelie geplaas word, maar dat hy deel is, is bo verdenking of twyfel. Kom ons luister daarom dan na die woord van die Here. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseers bring toe 'n vrou wat op overspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy overspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle, wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat, saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Ons laerskoolkinders kan uitgaan vir hulle preekbegeleiding, saam met oom Paulus. Ons fokusverse vir oggend is vers 10 en vers 11. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Hierdie ontmoeting van ons Here Jesus begin met soveel ander ontmoetings tussen hom en mense. Dit begin met hy wat besig is om mense te leer. Dit begin by hom wat die woord verkondig. Hy leer hulle van die nuwe koninkryk wat naby gekom het. En die kern daarvan is dat ons vir God en ons naaste moet lief wees. 'N lewe waar ons nie vra, maar wat is die absolute minimum wat ek vir God kan gee, sodat hy sal tevrede wees nie. Hierdie goeie nuus wat Christus verkondig het, was eerder dat hy ons bring op 'n plek, waar ons alles vir die Here kan gee. Alles vir ons naaste kan gee. 'N oorvloedslewe waar ons nie dink, maar watter stukkie moet ek van myself hou nie. Maar eerder van die oorvloed genade, die oorvloed liefde wat ons ontvang het, kan sê, maar ek kan gee. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes was die godsdienstige leiers van hulle tyd. En hulle het 'n lewe daaruit gemaak om die wette wat die Here in die Ou Testament gegee het te bestudeer en te verklaar. En net soos ons ook maar maak wanneer ons 'n ding vat wat vir ons belangrik is en ons maak dit die belangrikste ding, het hulle in hierdie studie van die wet verdwaal. Begin om lewens te leef waar alles gemeet is. Reg en verkeerd, te min en te veel, te hoog, te laag. Hulle selfs, hulle liefde aan die Here probeer meet deur die dinge wat hulle doen. As ek genoeg kere bid, as ek genoeg kere vas, as ek presies die regte hoeveelheid van al my goed uitdeel en vir die Here teruggee as offers of vir die armes gee, dan sou ek reg wees. Dan sou mense en die Here kon sien, maar ek is goed, ek behoort aan hom. Dit was die denkraamwerk, die boksie, waarbinne soveel van die fariseërs en die skrifgeleerdes geleef het. En daarom moet ons nie die ironie miskyk, dat Jesus juist besig was om hierdie mense te leer, toe die fariseërs daar aankom, om hom te onderbreek nie. Hulle doen dit, want hulle bring 'n strikvraag. Hulle wil ons Here Jesus vasdwing, uitvang, om op 'n plek bring waar hy genade teenoor regspraak sal kom sit. Hulle het gedink hulle het 'n baie goeie plan. Hulle het hierdie vrou gehaat. Daar was geen twyfel daaroor dat sy skuldig was nie. Heel moontlik het hulle haar nog opgestel om in hierdie verleentheid te wees. Sy was besig om ontrou te wees aan haar man en haar of haar verloofde. En die wet was duidelik. Sy moes gestenig word. En daarom dink hulle, hulle laat ons Here Jesus in 'n hoek. Want as hy genade aan haar bewys, wel dan het hulle iets om teen hom in te bring. Dan verander hy die wet van die Here, dan verander hy die wet wat die Here deur Moses gegee het. Dit sou onregverdig wees. En dan sou hy skuldig wees. Want aan die ander kant ook, as hy met hulle saamstem en sê, stenig haar soos wat die wet sê, al dan het hierdie leermeester niks anders om te sê as al die ander leermeesters nie. Dan is Jesus maar net nog 'n Joodse rabbi wat sê die wet sê, gooi hom met klippe dood. Dan sou daar niks spesiaal gewees het aan wat hy verkondig het nie. Maar weer eens, soos soveel ander van die ontmoetings tussen ons Here Jesus en die fariseërs, tree Jesus anderster op as wat hulle verwag het. Hulle hoop dat hy met hulle sou stry. Hulle sê in vers 5, Moses het ons beveel om sulke vrouens te stenig, maar jy, wat sê jy, kom, bring jou opinie daar oor, laat ons kan hoor. Maar hy stry nie met hulle nie. Hy probeer ook nie om hierdie vrou se sonde te probeer klein maak, of dit te probeer afmaak as enig iets anders as sonde nie. Hy maak nie van haar verskoning nie, hy sê nie, ja, sy het dit gedoen, maar jy moet onthou, sy het 'n verskriklike slegte man nie. Hy sê nie, ja, sy het dit gedoen, maar onthou, niemand verstaan haar regtig nie, of sy die geld nodig gehad, of wat sy verskoning ook al nie. Hy stry ook nie met hulle oor die wet nie. Tegnies sou hy kon, hy sou kon gevra het, maar waar is die man wat saam met haar gevang is? Hy moes ook doodgemaak geword het, waar is hy, hoekom het julle hom nie ook gebring nie? Hy kon vir hulle uitgewys het, dat die Romeinse wet nie toegelaat het, dat die Jode self mense doodmaak nie. Selfs dan het hy daar gesê, ja, gooi haar met klippe dood, sou hulle in elk geval, net soos met sy eie dood, eers by die goewerneur, eers by Pontius Pilatus, moes toestemming kry, om haar te kan doodmaak. Die feite van die situasie is, dat hierdie vrou sonde gedoen het, en sy is daarom skuldig, en sy verdien om gestraf te word. Die fariseërs het geweet, en hulle het gehoop, dat ons Here Jesus die feite sou probeer verdraai. Dit gaan nie regtig oor haar nie. As hy dit sou doen, het hulle iets gehad wat hulle teen hom kon inbring. Maar nou werk dit nie uit nie. Want nie vir een oomblik maak ons Here Jesus asof hierdie vrou nie skuldig is nie. Hulle was gereed om met hom te beklei, die fariseërs, om met hom debat te voer. En hy sit gewoon nie sy hond in die geveg nie. Hy gaan sit op sy hurke en hy skryf in die grond. Dis daar baie teorieë oor wat sou hy skryf. En dis baie interessant, maar ons weet nie wat het hy geskryf nie. Wat wel gebeur is, hy vat hulle nie aan nie. Hy skryf in die grond. Hy ignoreer hulle eintlik. En wanneer hulle aanhou om met hom te karring, wanneer hulle hom nie wil los nie, wanneer hulle hoop, maar hulle gaan hom toch gedruk kry, as hulle hom tenminste dan nie kan kwaad maak, dan sal hy dalk beheer verloor, dan sal hy dalk met hulle begin stry, dan staan hy op en hy sê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, die eerste klip op haar gooi. En toe het hy weer gebuk, weer geskryf, hulle weer gelos om te sê, hoor wat ek vir julle sê, en sien, skielik wys ons Here Jesus vir hierdie mense wat dink hulle staan aan die regte kant van die reg. Dat eintlik die enigste manier hoe jy aan die regte kant van die reg kan staan, is as jy volkome reg is. Dis die enigste grond onder jou voete waarop jy kan sê, ek het die reg om ander mense te straf. Ek het die reg, want ek is reg. Natuurlik besef die fariseërs, dat hulle niks teen ons Here Jesus kan sê hier oor nie. Want hy is reg, en hulle is verkeerd. En hulle sou 'n nuwe plan moes gaan maak om hom aan te kla. En nou dat hulle weg is, nou is dit net hierdie vrou en haar sonde, wat daar voor ons Here Jesus bly staan. En dis op hierdie oomblik wat ons Here Jesus die nuwe koninkryk vir haar laat aanbreek. Want alhoewel hy die enigste persoon het wat die reg het daartoe om haar te kan straf, doen hy dit nie. Hy ontken nie dat sy skuldig is nie, hy maak nie asof haar sonde nie gebeur het nie. Dit moet ons besef, baie keer maak ons so, asof die Here nie regtig ernstig of Jesus self nie werklik ernstig is oor sonde nie. Asof hy maar verstaan, asof hy maar tevrede is dat ons leef net soos ons wil. Maar ons moet besef, niemand is ernstiger oor hoe verskriklik sonde is as Jesus self nie, as die persoon wat gesterf het vir ons in. Hy sê nie dat haar sonde goed is nie. Hy sê net dat sy nie daarvoor gestraf sal word nie. En hy stuur haar ook nie met 'n dreigement weg van wat met haar sal gebeur as hy haar vang dat sy dit weer doen nie. Hy gee gewoon vir haar die opdrag. Gaan en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Hierdie vrou wat doodgemaak moes word, gaan uit hierdie ontmoeting uit. As iemand wie sy nuwe lewe begin het. In ons koppe klink dit onmoontlik. Ons het so behoefte aan straf, aan reg en geregtigheid en verkeerde dinge wat gestraf moet word, dat dit nie vir ons sin maak nie. Dit is onmoontlik dat ons Here Jesus kan sê, gaan maar, ek gaan jou nie straf nie. Dit klink te maklik, dat hy haar wegstuur en sê, moet van nou af nie verder sondig nie. Dit klink eintlik naïef. Maar hy sê nie maar net, jy is vrygespreek, jy kan maar gaan, moenie weer sondig nie. Hy sê dit alleen, omdat dit staan bo op die straf wat hy vir haar sou dra. Hy sê dit vir haar, want hy weet wat daai vryspraak kos. Hy sê dit vir haar, want hy weet wat hy gaan doen. Hy weet dat hy gaan sterf om vir hierdie skuld te betaal. Is al hoekom sy en enige iemand mag hoor, gaan maar, jy word nie meer veroordeel nie. Al hoekom sy en enige een van ons 'n nuwe lewe kan ingaan, die opdrag kan kry en sê, gaan en moenie verder sondig nie, is omdat Christus die dood oorwin het, omdat hy nie net gesterf het nie, maar opgestaan het. Die nuwe lewe verdien het. Geen ander grond daarvoor nie. Dis hoekom hy dit maar net kan sê. want dit is wie hy is, die verlosser. Ek dink die probleem is net, dat hierdie vryspraak en hierdie nuwe begin, begin elke keer met sondaars. Mense soos hierdie vrou, mense soos ek en jy. Mense wat as ware voor ons Here Jesus se voete neergegooi word, gereed om doodgemaak te word vir ons sonde. Ons is nie heeltemal anders as Adam en Eva nie, ons wil gaan wegkruip. Ons is bang daarvoor om in die lig te staan, om gesien te word vir wie ons is en vir wat ons doen. Selfs die kinders vanoggend by die katekisasie opening, die kleintjies kan sê, ons kry skaam as ons gevang word dat ons iets verkeerd doen. Ons wil wegkruip, ons wil jok, ons wil nie in daai plek wees waar mense sê, ek weet wat jy gedoen het nie. Ek denk daarom doen bitter min van ons as volwassenes enige iets aan ons sonde voor ons uitgevang word nie. Het is wanneer ons uitgevang word wat ons sê, nou sal ek regmaak, nou sal ek verander, vergeef my my toch net. Selfs in ons persoonlike gebede is ons so al ver langs besig met ons sonde. Jy vang jouself dan ook, dat ons daai rympie bid. Here, vergewe toch al my vermenigvuldigde sondes. En ja, ons sonde is baie, maar ek dink baie keer sê ons dit ook maar net, want dis daar, dis, ek wil dit nie erken nie, ek wil nie selfs in die privaatheid van my binnenkamer daar voor die Here, terwyl ek weet, hy weet, wil ek nie oop en eerlik wees nie. Wil ek nie my sonde op die naam noem nie, wil ek dit nie belei nie. Wil ek wegkruip agter die vye blare, die hartseer pogingkies wat ons het, om te maak asof ons nie sonde het nie. Dit terwyl die Here in Johannes 3 vers 17 sê, net na die bekende, dat hy sy seun gestuur het, sê hy dat hy sy seun gestuur het na die wêreld toe, nie om ons te veroordeel nie, maar so dat die wêreld deur hom gered kan word. En dan sê hy in Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van ongeregtigheid. Sien, dis die troos. Wanneer die Here my altyd weer in my sonde kom ontmoet, dan doen hy dit deur sy gees wat my kom herinner aan die waarheid, aan die evangelie. Aan die feit dat sy seun klaar betaal het vir my sonde. Dat hy die dood gesterf het wat ek verdien het en dat hy opgestaan het uit daardie dood uit. Sodat ek 'n nuwe lewe kan ontvang. Sodat ek nie meer 'n slaaf van my sonde en my gebrokenheid sal wees nie. Sodat ek die opdrag kan ontvang sonder die dreigement. Gaan en moenie aanhou sondig nie. Sien in hierdie ontmoeting van ons Here Jesus met hierdie vrou, wys hy dat God se plan soveel groter is as maar net om eendag oor die wêreld te oordeel. Hy wil mense red. Hy probeer nie eers ons Here Jesus in hierdie ontmoeting om hierdie vrou te laat skuldig voel oor wat hy nog vir haar gaan doen nie. Hy sê nie, gaan maar, want onthou ek gaan vir jou dood gaan nie. Hy sê vir haar, gaan maar. Aan die kruis gesterf het, het hy gesê, dit is volbring. Dit is klaar, die prys is betaal, niks is meer uitstaande nie. Nooit weer hoef enige iemand wat in die ons Here Jesus glo, bekommer te wees, dat hy veroordeel sal word nie. En ja, hy sê, dat allemaal eendag sal moet gaan rekenskap gee van wat hulle gedoen het. Maar dit beteken nie, as ek in Christus glo as my verlosser, ek eendag daar voor die regterstoel sal gaan staan, drink jy my kop is van 'n film wat afspeel, en ek gaan daar staan en skaam kry, oor alles wat ek gedoen het, en gedink het, en gesê het in hierdie lewe, en dan gaan die Here sê, toe maar, kom maar in, jy is ons vergewe. Selfs my skande is gedra aan die kruis. As hy sê, dit is klaar, dan sê hy, dit is klaar, volbring, daar is niks meer uitstaande nie. Selfs my skaam kry. Daar Daarom is dit nie 'n dag wat ons vrees nie. Daarom is ons nie bang dat die Here kom nie. Want die rekenskap wat van ons gegee sal word op daai dag is, hy lewe in Christus, sy lewe in Christus, skoon gewas, nuut gemaak. Kom na die bruiloffees van die Lam toe waarvoor jy gereed gemaak is. Daarom, as ons dink hoe ons reageer op hierdie, is dit nie ons roeping om vir mekaar iets van 'n voorsmaakie te gee van die skande en die straf wat vir hulle voorlê nie. Dit is ons roeping om deur die Gees van die Here aan mekaar die goeie nuus te verkondig. Vryspraak van ons sonde in en deur Jesus Christus. Dit is ons roeping om deur die Gees van ons Here Jesus mekaar die geleentheid te gee om te beleef wat dit beteken om in die nuwe koninkryk te mag leef. Plek waar ons vergewe kan word en dan verder kan leef as nuut gemaak is. En nie vergewe kan word en weer herinner kan word en weer herinner kan word en weer herinner kan word nie. Jy sien, vir dit om te kan gebeur met elkeen van ons vanoggend, nie weer eerlik sê, maar hoekom is ek enigszins deel van die koninkryk van die Here? Is dit omdat ek nie verdien het om doodgemaak te word nie? Is dit omdat ek sondeloos is? Is dit omdat ek op 'n ander manier as deur die genade van die Here hier ingekom het? Elkeen van ons is deur genade deel van die koninkryk. Of ek nou die moordenaar of watter voorbeeld van verskriklike persoon jy nou wil gebruik of sonde jy wil gebruik, en of jy die sondaar is wat dink, ag myne is dan nie so erg nie. Elkeen van ons verdien die dood en is uit genade alleen daar uitgered. Daarom het ons 'n keuse wat ons moet maak, 'n geloofskeuse waartoe die Gees ons lei uit hierdie ontmoeting uit. Ek kan soos 'n fariseer wees. Ek kan 'n prentjie voorhou van iemand wat op eie geregtigheid alles verdien het. En dan kan ek myself verlekker in ander mense se swaar kry en ek kan moeite doen om die vreugde te vier van mense wat uitgevang word in hulle sonde. Moeite doen om hulle te verneder. Moeite doen om hulle vir die res van hulle lewens te laat betaal vir wat hulle verkeerd gedoen het. Ons noem dit geregtigheid in ons terme. Mense kry wat hulle verdien. Of ek en jy kan aan mense, medegelowige sondaars, ongelowige sondaars, die evangelie verkondig. Mense opnuut leer of hulle weer herinner aan die vryspraak wat hulle in en deur Christus kan ontvang of ontvang het. Hulle help om die nuwe lewe te begin of hulle weer bemoedig om aan te hou leef in die nuwe lewe wat klaar begin het. Jou keuse gaan bepaal word oor wat jy van jouself dink. Of jy glo in genade alleen. As jy daaroor eerlik is, dan sit dit jou op 'n plek waar jy besef, maar ek is afhanklik van die genade van die Here. Net soos die sondaar langs my. Ons is twee sondaars. Ons is 'n versameling van sondaars vanoggend wat afhanklik is van die genade van die Here. Die voorreg wat ons het, is wanneer ons Here ons altyd weer in ons sonde kom ontmoet, dan versterk en bemoedig hy ons deur ons te herinner wat hy oor wat van dit wat hy klaar gedoen het. Hy herinner ons dat hy klaar betaal het. Dat hy opgestaan het sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. En daarom kom ontmoet hy ons altyd weer in ons sonde. Amen.